Un turpinām mūsu rīta programmu. Saima rīta ārkārtas sēdē plāno lemt par nākamā gada budžetu, kas pirmo reizi Latvijas vēsturē pārsniegs 10 miljārdus eiro. Tikmēr vēl vakar Saimas budžeta komisija noslēdza darbu pie priekšlikuma izskatīšanas nākamā gada budžetam. Lai par to runātu, mūsu studijā Saimas budžeta un finanšu komisijas priekšstādātājs Mārtiņš Bonders. Labrīt!
Labrīt!
Kā tas nākas, ka mums plānots vēsturiski lielākais budžets, bet sajūta tāda, ka esam krīzē un naudas trūkst?
Ar budžetu ir tā viena interesantā īpašība, ka faktiski nav neviens cilvēks, kurš teikt, ka nauda pietiek vai ir par daudz. Tā visos budžetos ir. Tas ir nebeidzams cikls. Kādā veidā izdarīt vienā dienā vai divās dienās tiek turpināts kaut kādas lietas no iepriekšējās, kā piemēram aizsardzības finansējums, kas ir ļoti būtisks valstī. Tajā pašā laikā šie jaunie vaipsti veidojās nākamā gada budžetā.
Ko jūs domājat, kas tie par tādiem īpašiem vaipstiem šajā sēmā?
Ja mēs runājam par tie budžeta pieaugumu, tad būtībā budžeta pieaugums skar to pašu veselības aprūpi, izglītības sfēru. Mums ir liels izaicinājums kā valstī, un to, protams, saprot esošā koalīcija. Un tas izaicinājums saistīts tieši ar veselības un izglītības sfēru saistībā ar to, ka šajā sfērā strādā ļoti daudz ļaudis, kuri paliek vecāki, kuri vienos 10-15 gados aizies pensijā, un jaunā paudze pie esošās finansēšanas sistēmas neienāk sistēmā. Ne veselības, ne izglītības. Un tas milzīgs izaicinājums valstī. Ja valsts šobrīd neko nedarīs, tad pēc 10-15 gadiem mums būs milzīga problēma.
Bet par šiem izaicinājumiem bija zināms gan pirms 3, pirms 4, 5 gadiem, kur tie jaunie vaipsti?
Redziet, var jau zināt un var nerisināt. Šobrīd tas tiek risināts. To nevar atrisināt vienā dienā, to nevar atrisināt pat vienā gadā vai divos gados. Tas ir faktiski soli pa solim tajā virzienā ejot, palielinot. Ļoti labi saprotot, ka jaunajiem ārstiem rezidentiem ir ļoti zems finansējums, ka medmāsām ir ļoti zems finansējums. Palielināsim finansējumu šiem te konkrētajām grupām. Tie ir tie jaunie vaipsti, kas līdz šim nav bijuši.
Kā noprotu, vakar komisijas sēdē īpaši jaunus vaipstus nevarēja redzēt. Tas darba mehānismus bija kā katru gadu pozīcijas priekšlikumus atbalstām, opozīcijas priekšlikumus pat neiedziļinoties vienkārši noraidam.
Budžets ir valdības redzējums par to, kādā veidā dzīvot nākamajā gadā. Savukārt budžeta komisijā ir pārstāvēts visas tās partijas, un ne tikai, protams, kuras veido valdību. Un budžeta komisijā tie deputāti uzrauga vai pēc būtības tās vienošanās, kuras ir panāktas vasaras garumā, rudens garumā, vai tās vēl joprojām ir spēkā.
Saistībā par šīs saimas pieņemtajiem labojumiem veselības aprūpas finansēšanas likumā, kas paredz finansējumu palielinājumu, ko tagad nevar izpildīt? Jūs vakar sacījāt stūlu, bija pieņemt tādus likumus, kurus nevar izpildīt. Ko jūs ar to domājāt?
Tas bija vakar komentārs uz vienu citu kolēģu komentāru, tā kā pēc būtības jau ir tā vienkārši sakot, pieņemot šādu veidu likumu, paši politiķi nostāda sevi ļoti neērtā situācijā. Neērtā situācijā, tāpēc, ka tas pielēmi izdevumu pozīciju, nepielēmjot ienākumu pozīciju. Un tas, ko mēs redzam šobrīd Latvijā, un tas saistīts ar pasaules procesiem, ka ekonomika palēninās. Palēninoties ekonomikai, samazinās nodokļu ieņēmumu. Samazinoties nodokļu ieņēmumiem, rodās problēma, kādā veidā mēs varam finansēt visas sfēras, ieskaitot veselību.
Bet jūs jau arī pagājušajā gadā balsojāt
par šo finansējumu? Tas bija šogad.
Šogad jūs balsojāt par budžetu, pagājušajā gadā jūs balsojāt gada beigās par...
Jā, pareizi, taisnība. Veselības aprūpas finansēšanas likuma pagājušajā gada beigās mēs pieņēmām.
Tad kādā stāvoklī jūs bijāt pagājušajā gadā?
Tātad acīm redzot, pieredzējušie deputāti nevarēja, ja nespēja pārliecināt jaunos deputātus, kuri uzskatīja, ka šis ir tas veids, kādā risināt veselības aprūpes finansēšanu.
Kurš tur kādu centās pārliecināt, visi nobalsoja par?
Protams, nu tajā brīdī, kad...
Tad visi bija pārņemti ar kaut ko?
Nu,
visi bija kaut kādā tā, kā, saprotiet, tad sanāk stulbuma stāvoklī.
Saprotiet, ir ļoti grūti balsot pret populārām lietām, un politikā vienmēr būs situācija, ka ieceres ir lielāks par iespējām. Vienmēr. Visās sfērās. Tāpēc, ka, protams, deputāti tautas priekšstāvu grib vairāk nekā ir iespējams tajā brīdī budžetā. Tā ir normāla situācija. Un visās valstīs, tas nav tikai Latvijā.
Jums ieceres lielākas par iespējām. Kā cilvēkiem parastajiem ar iespējām pildīt likumu un iecerēm?
Zināt, var jau to likumu samainīt tikai tie, kuri ir skarti šajos likumos, dažādos likumos. Šobrīd ir pieņemta tāda likuma, ka budžeta deficīts būtu aptuveni miljards.
Bet jūs ne tikai pagājušajā gadā nobalsojāt par, jūs arī šogad pieņemot budžetu nobalsojāt par, tad jūs divas reizes niedziļinājāties jautājumā?
Redziet, šogad pieņemot budžetu ir mazliet citādāk. Mazliet citādāk, jo veselības aprūpes finansēšanas likums, nu, ja mēs ejam detaļās, tad skar nākamo periodu, nevis šo periodu.
Šogad arī palielinājumu.
Šogad palielinājumu, un tas ir normāli, ka palielinājumu. Un veselības aprūpē ir jāpalielina finansējums, tāpēc, ka šī nozare ir viena no tām nozarēm, kura ir, nu, teiksim, turēta badā.
Kā jums šķiet tas, kā vakar noritēja komisijas sēde? Tas veicināja vai attālināja mediķu streiku?
Ziniet, ir tā, ka komisijas sēde, tas ir viens no darba organizācijas sastāvdaļām, tikai un vienīgi. Un, protams, cilvēki, kas to redz, cilvēki, kas redz, kā tiek darināta politika, ja, jo tam arī ir kaut kāds process, politiskais process, ne visos šī procesa, teiksim, soļos, nu, saka, hei, tas ir vienkārši fantastiski. Nē, tā tas nav. Šis budžets ir tapināts visu vasaru, visu rudeni, un komisijas sēde ir tikai viens no solīšiem, kurā faktiski pie varas...
Kuru jauno ārstu asociācijas pārstāvu nosauc pa farsu.
Jā, jā. Es taču,
jauno ārstu asociācijas pārstāvē tas ir fars, jums tas ir normāls solis.
Normāls process, normāls, jā. Normāls process, normāls politikas process, tā tas notiek. Un es saprotu, ka jauno ārstu pārstāvi ir mācījusies citas lietas, un es nemācu, kādā veidā ārstēt cilvēks. Es nemācu nevienu, jo es nezinu. Bet savukārt, kā veidojas politiskais process, es esmu gan akadēmiski mācījies, gan profesionāli mācījies, un es aptuveni tos saprotu. Un šis ir normāls process, jā.
Un tas, ka jūs tā pieņemat lēmumus, neiedziļinoties, tas arī...
Tas nav pieņemt lēmumus, neiedziļinoties. Saima vienmēr strādās.
Sola vairāk.
Jā, tieši tā. Tā ir politikas būtība. Tā
un,
ir politikas
tagad nepilda
būtības.
Likumu.
Tagad nepilda. Tas, ka šādi likumi tiek pieņemti, tas nav pareizi. Pēc būtības visi šie likumi, tas, ko vajadzētu izdarīt, vajadzētu atgrozīt šos likumus, visus
bet
šos likumus atpakaļ.
Bet pateicoties
šādu veidu likumam, šis pieaugums ir tieši tāds un ne citādāks. Šis pieaugums varēja būt arī mazāks.
Bet vai nevajadzēja...
Vajadzēja solīt mazāk un iedot vairāk?
Šobrīd nevajadzēja ieturēt pauzi. Atlikt budžeta izskatīšanu un meklēt vēl trūkstošo naudu.
Ja šobrīd mēs ieturītu pauzi, tad mums nāktos samazināt budžetu, ņemot vērā to, ka ekonomikas pieauguma prognozes samazinās. Samazinās. Un tas nozīmē, ka mums nāktos griezt jau esošo pieņemto kompromisu vēl kaut kādās daļās. Un es nedomāju, ka grupas Latvijā, iedzīvotāju grupas būtu laimīgas, ja kādai kaut ko atņemtu. Nu, piemēram, 10 vai 20 miljonus.
Bet tad paskaidrēt, kur tad tā politiskā loģika ir normālais process, ka jūs zinat, ka līdz gada beigām prognozes samazināsies, jūs tagad steidzat pieņemt likumu, tas nozīmē, ka nākamā gadā vajadzēs pieņemt labojumus samazinot to finansējumu. Tā sanāk?
Es jums varu pateikt, ka es neesmu Dievs un es nevaru ieskatīties nākotnē. Mēs visi strādājam par nožēlu saistībā ar budžetu, tā ir nākotnes prognoze. Tā nav šodienas realitāte, tā ir nākotnes prognoze. Un kā būs rīt, parīt, aizparīt, es nezinu. Bet ja mēs šo likumu, kas skaitās par valsts budžetu, pieturētu, piemēram, vēl mēnesi, vai vēl divas nedēļas, vai divus mēnešus, tad es varu pateikt, ka mums nāktos iet cauri vingrinājumam, kas saucās budžeta griešana.
Bet tagad jūs tad plānojat rīt pieņemt šo likumu, varbūt ievilksies tas līdz ceturtdienai, pieņemt likumu, ārsti streiko, prasa Saeimas atlaišanu. Kāds ir tālākais rīcības plāns? Jūs piedāvāsiet budžeta labojumus pēc mēneša ārstu prasības apmierināšanai?
Ja kādam liekas, ka Saeimas atlaišana ir risinājums, un ka tie, kur nāks vietā, izdarīs, tur kāds slēpi naudu, vai no finanšu ministrijā, vai budžeta komisijā, vai valdības
mājā. Ne jau slēpi, bet sadala.
Ja tieši tā. Ja kādam liekas, ka var sadalīt citādāk un labāk, no acīm redzot, tad nāks jauna Saeima un to sadalīs. Ja tiek uzskatīts, ka šis ir kompromis, un tas ir sabiedrības kompromis, tad zināmā mērā tad šis budžets stāsies spēkā.
Kā jūs paredzat budžeta pieņemšanas procesu?
Budžeta pieņemšanas process 13. novembrī sāksies. Iespējams, ka darbs notiks līdz kaut kādam pulkstenim konkrētam, un pēc tam turpināsies 14. novembrī.
Būtiski labojumi, izmaiņas jūs neparedzat. Būs tā politiskā disciplīna?
Tā ir. Piecu partiju. Šis budžets ir piecu partiju vienošanās, kuras sastāda šī gada jeb esošo valdību.
Man jāsaka jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Saeimas budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars. Paldies!
Paldies jums!